Pokoj vám. Když dneska najdeme Boží cestu, když jsme tu Boží cestu našli, nebo máme pocit, že už jsme u ní, když dnes najdeme odvahu, abychom se pro ní rozhodli, a jestli jsme se už pro ní dávno rozhodli, když dnes najdeme sílu, abychom na té cestě také zůstali. Mám velkou radost, že dneska je takový slavnostnější den, ještě víc než normálně. Víte proč? Ano, bude křest, takže všichni víte určitě, že se těšíme na odpoledne, kdy se Vojta nechá pokřtít, tedy pokud to všechno vyjde tak, jak se předpokládá, že se nechá Vojta pokřtít, takže máme z toho velkou radost, v Bruntále budou mít velkou oslavu. Není slavnostnějšího dne určitě než den křtu. Dneska ale bych se chtěl s váma zamýšlet nad trošičku jinou věcí, kterou se setkává člověk spíš po tom křtu, než před tím křtem, i když samozřejmě před tím křtem také. Je to už nějaký ten pátek, co za mnou přišel kamarád, můj dlouholetý kamarád, se kterým jsem vyrůstal, se svojí holkou, v té době už ženou, a byli jsme na jedné akci mládežnické, tenkrát to byl Mírák, myslím. Víte, co to je Mírák? Znáte to? Mírové setkání v době komunismu ještě. Ale jinak Mírák dneska. A já jsem seděl v tom hledišti a oni za mnou přišli, takhle na mě skočili, jeden zleva, druhý zprava, a říká: Radku, máme pro tebe skvělou zprávu, jsi první, kdo se to dozví. A já: co se děje? A oni říkali: budeme mít miminko. A všichni úplně šťastní. A já říkám: no, to je super, že to slyším. No tak jo, skvěle. Tak jsme se radovali společně a čas nějaký běžel dál a dál. No a po nějaké době, když jsem je navštívil, tak byli trošičku posmutnělí a mírně nervózní. To miminko, když se narodilo, tak se zjistilo, že se nevyvíjí tak, jak by se mělo vyvíjet normální miminko. A oni z toho byli trošičku nesví, ale říkali si, třeba se to ještě nějak změní nebo něco se stane. Pak když se mi navštívil po další době, když už to miminko bylo na světě nějakou tu dobu, tak mi řekli, že se dozvěděli smutnou zprávu o tom, že to jejich dítě, to jejich miminko má nevylečitelnou nemoc, že se mu dobře nevyvinul mozek. Takže ta holčička nikdy nebude jako dospělá a bude furt na úrovni dítěte. A tehdy mi ten můj kamarád říká, že to je pro něho těžká chvíle, velmi těžká. Těžká zkouška. A když jsem se tam zastavil potom zase po nějakém čase dál, tak se ta situace nezlepšovala vůbec. A on mi říká: Radku, já už se na tyhle ty věci ohledně božích zkoušek a těchto těch věcí dívám úplně jinak než dříve. Vidím, že to není vůbec žádná skvělá věc, že by jako křesťan si tím člověk prošel a smál se a říkal, je to v pohodě. To jejich dítě nebylo schopno jíst, takže mu vedla trubička přímo do žaludku, externí. To dítě nemluví, to dítě se nepohne, leží na posteli a dokonce nemůže ani dýchat samo, takže má druhou trubičku, která mu vede zase do plic, a stroj, který za to dítě dýchá. A v takovém stavu je to dítě doteď ještě. Můj kamarád říkal, tohle to je opravdu nad moje síly, je to těžké. A člověku se na mysli vystávají otázky různé. A my víme, že se tohle ve světě děje. Dneska bych se chtěl spolu s váma bavit o dvou obrech. Víte, co to je obr, že jo? Z pohádek. Ale v tentokrát já se nebudu bavit o nějakých 3metrových goliáších nebo něco takového, ale o gigantických obrech. Opravdu obrovských obrech. Takový obr, když jdete k němu, tak jste takovýhle malinkatý proti němu. Tito dva obři jsou dva bratři. Jsou z jedné rodiny. Víte, jak se tito obři jmenujou? Jestli uhodnete. První ten obr, obrovský, kterého nemáme rádi, je obrl jménem zkouška. Gigant, kterého se všichni bojíme a se kterým se nechceme setkat. Obrl jménem zkouška. A on má bratra. A s tím bratrem si občas kamarádíme, ale když se na něho pořádně podíváte, tak zjistíte, že je stejně hrozivý jako jeho bratr zkouška. Víte, jak se ten jeho bratr jmenuje? Prosím? To je jeho dítě. Tenhle ten druhý, ten jeho bratr, se jmenuje pokušení. Zkouška a pokušení. Dva velcí obři, dva nepříjemní bratři, se kterými se potkáváme. Běžná představa je taková, že když vás jako křesťany zasáhne zkouška, tak to vede k posílení víry. A je to od Pána Boha, že Pán Bůh nám občas dává do života zkoušky. Ale pokušení to vede k hříchu a odpadnutí. Že? Tak to často slýcháme. Pokušení je od satana, když vás pokouší k něčemu zlému. Zkouška vás zkouší a je to k něčemu dobrému. A častokrát to doplňujeme s veršem Jakuba 1. kapitolu 13. verš. Jakub 1.13, můžeme se tam rovnou podívat. Že máte tady super obsluhu. Výborně, děkuju. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Ono, tady v tomhle verši je i zkouška. Jo, kdo prochází zkouškou. A pak je tady dále pokušení. A říkáme, no tak to nemůže být určitě od Pána Boha. Já vím, že vy všichni, co tady jste, téměř všichni, jste opravduví bibličtí znalci. A já jsem si říkal, nebudu vám přinášet žádné mlíčko, protože vy jste už zkušení, vy víte, co to tam všechno je a znáte ty principy. Tak jsem se chtěl společně s váma ponořit víc do hloubky Bible. Abychom odstranili ty naivní představy, ale podívali se tomu trošičku víc do hloubky na zoubek a zjistili, že ve světle Božího slova tady toto tajemství je hlubší, než si myslíme. Jsem moc rád, že mi Pán Bůh dal pěknou atmosféru, protože v dešti se mnohem líp poslouchá. Cítíte tu útulnost, že jsme tady pěkně schovaní, venku prší. To je úžasné. Děkuji ti, Bože, že jsi mi to připravil. A jsem rád, že venku bude také vláha, když bylo takové sucho. Pokušení. Představte si, že k našemu překvapení Bible říká, teď doufám, že to snesete, co vám řeknu, že i Bůh se někdy účastní pokušení. I když samotné provedení toho pokušení nechává na satanovi, čas od času je součástí pokušení. Rovnou se podíváme do Bible. Matouš, 4. kapitola, 1. verš. Matouš, 4. kapitola, 1. verš. Kdo bude první? Dobře, výborně, Radek je super rychlý. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Příběh, který všichni známe. Satan se tam pokouší zdiskreditovat Ježíše Krista, snaží se zpochybnit, jestli je opravdu Boží syn a jestli ano, tak jenomže to, co je zajímavé, je, že Duch Svatý vede Ježíše na poušť, aby byl pokoušen. Všimli jste si tady toho verše někdy? Nezdá se vám to být takové zvláštní? Vidíme, že přímo Duch vede k pokušení nebo k vystavení pokušení Ježíše Krista. A má to svůj důvod. To je jeden z těch mnoha veršů, které v Bibli jsou, které nám trošičku ukazují, aha, moment, my ten verš teda u toho Jakuba musíme začít chápat trošičku jinak. Asi to tak nemyslel přesně tak, jak my to čteme, ale je v tom hlubší myšlenka. Teď si normálně se ptám vždycky dětí, ale tentokrát se zeptám vás tady, protože vy jste všichni boží děti. Můžete mi někdo z vás říct, jak zní modlitba nejznámější modlitba, kterou znají křesťané, jak se jmenuje Otčenáš, že? Může nám ji prosím někdo říct? Vzpomenete si, můžete to dát klidně dohromady, tak začíná to jak?
Otčenáš,
ano. děkuji, neboť tvé je království, moc i sláva na věky věku. Amen. Nepřišlo vám někdy na té modlitbě něco zvláštního? Ano. Ježíš říká, Pane Bože, prosím tě, neuveď nás v pokušení. Všimněte si, že my v té modlitbě prosíme přímo Pána Boha, aby to nedělal. Neuveď nás, prosím, v pokušení, ale zbav nás od zlého. A tady je další jako ukázka toho, že Pán Bůh se na pokušení nějakým způsobem promítá, nějakým způsobem je jeho součástí a v té modlitbě my prosíme, raději nás tam neuváděj, ale zbav nás od zlého, to je ještě lepší. Já znám ještě jeden takový překlad, ale on není přesný. To už je spíš výklad, který se snaží lidé trošičku změkčit tady tohletu modlitbu, aby to znělo. A zní to, nedovol nám vstoupit do pokušení. Jo, že někteří to takhle překládají. Nedovol nám vstoupit do pokušení, to zní ještě lépe, že? Jako zabraň nám, abychom nešli do pokušení. Ale když studujeme Bibli poctivě, tak zjistíme, že to není jediný případ, kdy má Pán Bůh s pokušením něco společného. Těch veršů je fakt hodně. Ale já se teďka zeptám, proč by to Pán Bůh dělal? Proč Pán Bůh by nás uváděl do pokušení? Proč to vůbec udělal u Ježíše Krista, že ho vedl na poušť, aby byl pokoušen? Nemáme se snad pokušení vyhýbat? A přesto byla Boží vůle, vůle Ducha Svatého, aby ten Ježíš na tu poušť šel, aby byl pokoušen. Někdo si může třeba říct, to Pán Bůh teda hledá naše chyby, aby zjistil, jako teď tě vystavím pokušení a zjistím, kde máš, abych tě nachytal na švestkách a když je to špatně, tak tě plácnu přes ruku, abych na tebe něco našel. Je to tak? No, dost často, že? To takhle chápali. Celý středověk, a my si to trošičku od toho středověku i bereme, ten systém trestu zkoušky. Jo. Ono od toho potom taky se odvíjí dál, že Ježíš za nás zemřel, protože Bůh je zlý, ale Ježíš je hodný. Tak jako ve středověku to chápali. Jo? Proto se modlili k Marii, protože Marie je ta hodná, zatímco Bůh je ten trestající spravedlivý soudce. Jo? Oni to tak trošičku chápali. Ale je to pokřivený obraz o Pánu Bohu, který v té době měli. A my ho máme možná taky částečně. Proč vůbec Bůh dovolí, abychom šli do pokušení, do zkoušky, když jsme jeho děti? A můžu vám prozradit zatím, než se k tomu ještě dáme trošku víc, že ti dva obři, pokušení a zkouška, pochází tedy z jedné rodiny a jediný rozdíl je v tom, že když na vás působí láska ke zlému, když vás něco táhne, že to máte rádi, ale je to zlé, tak tomu se říká pokušení. Je to pro vás lásky ke zlému. Takový háček, který vás zachytne a tomuhle říkáme pokušení. Všimněte si, nebo prožili jste to už někdy, třeba řekli jste si, od teďka už nebudu jíst sladké, nebo nebudu jíst tak moc, abych nestloustl a nebyl pak jako obézní a nezdravý a abych nedostal infarkt a já nevím co všechno. A pak jdete někam a oni tam mají ten pařížský dort, na tu svělou čokoládku a ta šlehačka, že se to tam jako tak pěkně na vás směje a vy si říkáte, to bych si dal, ale říkal jsem si, že nebudu. A teďka cítíte ten háček, jak vás zaháknul a táhne vás k sobě. Ta láska k tomu sladkému, k tomu cukru, vás nutí si to vzít. A vy jste zrovna v pokušení. Takže to je obr pokušení, to je základní definice. Láká vás to láskou k něčemu takovému špatnému. Všimněte si, že Pán Ježíš na tom byl podobně. On byl na poušti a víte, jak na něho působil Satan? Láskou. Láskou k jídlu. Máš hlad? Tak si udělej z těch chlebů, teda z těch kamenů chleby. Když by tě Bůh měl rád, tak přece ty seš privilegovaný, tak skoč té skály, skoč z toho chrámu dolů, andělé tě ponesou na rukou. A Ježíš si mohl říct, OK, chtěl bych si to vyzkoušet, jaké to je, abych ukázal svoji moc, jestli jsem opravdu Boží syn. A vy všichni to asi moc dobře znáte. A pak tady máme tu druhou věc, zkouška. Zkouška je snaha vyhnout se utrpení nebo strachu. Když vás něco bolí, něčím procházíte těžkým, něco, co vás trápí, něco, co vás mučí, a teďka přijde řešení. A to řešení je tak jednoduché. A pomůže vám to. A díky tomu strachu, nebo stresu, nebo tlaku potom šáhnete a tou zkouškou neprojdete. Jste uprostřed utrpení a někteří lidé začnou pít. Jste uprostřed utrpení a máte deprese a někteří lidé začnou brát drogy. Jste uprostřed utrpení, máte na sobě tlak a kvůli tomu to ventilujete tím, že jste hnusný na druhé lidi. Že jste nervózní, uštěpační, štvaví. Cítíte tlak a to je zkouška a vy se snažíte osvobodit skrze cestu, která vede k hříchu. A tady tohle to potkalo taky Pána Ježíše. Pán Ježíš si prošel jak pokušením, tak i nejtěžší zkouškou. A vy víte, jaká byla nejtěžší Ježíšova zkouška. Znáte to místo, kde Ježíš říká, Pane Bože, je to tak těžká věc. Jestli je to možné, ať mě ten kalich mine. Dokážete si představit, jak super těžké to muselo být? Ježíš Kristus, který se na to připravoval celý život, který věděl věci dopředu, tak když to zažívá v momentě svého života, klečí na kolenou, tak prožívá tak těžký stres, tak velké utrpení, že říká, prosím tě Bože, ať to nejde ke mně, ať to jde pryč, jestli to jenom vůbec jde. Ježíš byl vystaven i zkoušce. Stejně tak jako pokušení. Správný křesťan od těchto dvou gigantů, těchto dvou obrů, utíká pryč. Je to někdo z vás, kdo miluje pokušení? Tak se přiznejte. Dobře, nikdo? Je tu někdo, kdo miluje zkoušku? Má tu někdo rád zkoušku? Výborně, jen dás. Skvělý, to si budu pamatovat, až ti bude špatně. dobře. Ale vidím, že kromě jednoho tady nikdo z vás zkoušku nemiluje. Ale já bych se chtěl společně s váma podívat dneska na tato monstra způsobem, kdy pochopíme, že tito dva obři můžou být hroziví a zlí. To bylo úžasné načasování, perfektně. A nebo také, kdy můžou být našimi přáteli a můžou být dobří. A víte, přátelé, proto dobré nás Pán Bůh vystavuje pokušením i zkouškám. Právě proto dobré. Jak jsme si ukázali, pokušení a zkouška je to totéž. Jenom jde o to, že jedno miluješ a před druhým utíkáš. Ale výsledek je úplně totožný. Všechno může vést k hříchu. Ale Pán Bůh ví, že jak pokušení, tak zkouška může vést taky k povýšení a k růstu. Podívejme se na verš Římanům 8.28. Římanům 8.28. Znáte ten verš? Znáte ho někdo na paměť? To je těžký verš, asi, ale jeho poměrně známý. Všechny věci, počkám na Radka, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Všechno napomáhá k dobrému. Ale tady je na místě si říct, jo, OK, je to dobré, ale kdo by to chtěl? Kdo by to chtěl? Přesto, ale Pán Bůh ví, že někdy je třeba, aby zvolil tuhletu cestu. A my víme, že v budoucnosti jednou v nebesích mu za tu cestu budeme děkovat. Protože on je moudrý, ale je hlavně taky dobrý. Bůh je dobrý. A uvědomil jsem si, když jsem studoval tento verš, že platí i opačná zásada. Víme, že všecko napomáhá ke zlému těm, kdo Boha nenávidí. Když jsme proti Pána Boha, když jsme proti němu a jsme proti němu rozhodnutí, tak jakákoliv zkouška nebo pokušení nás často, místo toho, aby nás pozbudila k dobrému, ještě zatvrdí ke zlejšímu. A na to se ještě podíváme. Podívejme se prvně, jak může být zkouška nebo pokus dobré. Kdy můžeme vítat pokušení s radostí? Posiloval někdo z vás někdy? Zkoušeli jste to? Jo? Dobře, ty jsi to dělal i profesionálně, že? Nedělal jsi to? Já jsem měl za to, že jo. Asi víte, nebo já jsem to teda u sebe zažil. Já jsem si doma koupil takovou železnou tyč, kterou dáte na dveře a říkal jsem si, budu posilovat a budu se vytahovat nahoru. A říkal jsem si, tak na začátek 50krát se vytáhnu nahoru. Přišel jsem k tomu, měl jsem, teď jsem se snažil, jak to šlo nejvíc, ale vytáhl jsem se 5krát, sotva 6krát a už jsem úplně hotový a říkám, jo, to je strašné, to já nikdy nedokážu. Ale víte co? Postupem času se mi to dařilo víc a víc a víc a víte, dneska už dělám 15. Dneska už dělám 15 zvedů. A tak je to něco jako se zkouškou a pokušením. Posilování. Když přichází na tebe zkouška nebo pokušení, ber to jako příležitost zesílit a postoupit na vyšší úroveň. Protože když dokážete překonat tu zkoušku nebo to pokušení, tak příště, když přijde, tak budete zase silnější. Budete odolnější. Už víte, že to jde vyhrát. Už víte, že to jde se správně rozhodnout. Nemusíte se rozhodovat špatně. Už jste to jednou dokázali. A pokud jste to v minulosti dokázali, můžete to dokázat znovu. A to vás posílilo. Posunulo. Bude pro vás lehčí dělat to dobro a ne to zlo. V práci jsem byl postavený před takovou těžkou zkoušku pro mě. Jednou za mnou přišel šéf a říká mi, máme problémy s penězma, tak uděláme teďka takovou věc, protože já jsem měl na starosti finance a obchod, celkově jsem jako revidoval zakázky, co máme a tak dále. A on mi říká, my teďka jdeme do banky a půjdeme si tam říct o půjčku. To bylo půjčka asi zhruba na 200 milionů korun, jo, jenom tak, abyste věděli, v jakých jako rozměrech to tam bylo. A on říká, potřebuju, aby si udělal finanční výkaz, že máme roční obrat 900 milionů. Jo, protože my jsme si vedli výkazy o tom, jak na tom jsme. 900 milionů to tam nějak udělej, abychom měli 900 milionů. Tady máš nějaké jakože zakázky, to byla mimochodem ruská firma, nechci teďka nikoho hanit. A tady máš nějaké zakázky, které jsem ti já přinesl. Já jsem viděl, že jsou falešné, že nejsou pravdivé, protože oni si založili druhou firmu, která byla taky jejich a mezi sebou dělali, že jsou to cizí zákazníci, takže si nahrabali jakože obrat, jo? Jakože si obchodují mezi sebou. A říká, tady to napiš do toho výkazu, připrav tu tabulku, udělej to a my pak jdeme do té banky. A vůbec se o tom ani nebavil se mnou a říká, udělej to, prostě to udělej, na nic se neptej, udělej to. A já jsem si teďka říkal, OK, tak já to udělám rychle a na nic se ptát nebudu. A pak jsem si říkal, ty ale to je podvod. Jako můžu to udělat? A teď jsem byl v takovém dilematu. Chápete, šéf na vás tačí, nikdo se to nedozví, ještě bys to měl udělat, jo, a tak dál, a tak dál. Celá firma to chce dělat. A já teďka jsem v rozhodnutí udělat nebo to neudělat. Nebo mě vyhodí třeba. No, kdybych selhal, tak vám ten příběh tady říkat nebudu. Ne. Jsou samozřejmě případy, kdy jsem selhal. Ale v tomhle případě jsem teda řekl, promiň šéfe, ale já tohle to udělat nemůžu, promiň. Já chápu, že máte problémy, že potřebujete, ale já to udělat nemůžu. Omlouvám se, ale nejde to. On se na mě naštval a dal to mé kolegyni, aby to udělala. Ona to udělala. Ale chci tím říct, že od té doby jsem se cítil trošičku silnější. Protože když příště zase za mnou přišel a řekl, udělej zase ty výkazy v bance, a já mu řekl, ne, minule jsem to už neudělal a neudělám to ani znova, už jsem se cítil víc v pohodě a říkal jsem si, už jsem to jednou dokázal říct ne. Už to jde. Už to zvládnu. Přátelé, když přijde na vás zkouška životní, nějaká těžká, chápejme to jako příležitost, abychom se dostali na vyšší úroveň. Někdy se nám dokonce otevřou nové dary, nová nadání a upevní to náš charakter. Ellen Whiteová říká, že to, co je nejdůležitější na tomto světě, je budování charakteru. A upřímně moc jako velká sláva to určitě nebude. Ale zkoušky jsou příležitost zmáčknout tlačítko na vylepšení vašeho charakteru. A vy, když teďka přijdete pod tu zkoušku, řeknete si a přišlo tlačítko, je čas ho zmáčknout a dostat se na vyšší úroveň. Mírně se vzdělat, povyrůst, zesílit. Když čtu Bibli a čtu o zkouškách známých osobností, jako je Abraham a Izák, Daniel, Job a jiní, vidíme, že vztah s Pánem Bohem před zkouškou a vztah s Pánem Bohem po zkoušce byl na úplně nové úrovni. To, co prožil Abraham s Izákem, když dokázal poslechnout Pána Boha a Pán Boh mu potom ukázal, že v budoucnosti obětuje svého syna Ježíše Krista, ale jeho ruku nikdo nezastaví, posunulo vztah Abrahama s Pánem Bohem na naprosto novou úroveň. On ho začal chápat úplně jinak. On začal cítit, co cítí Bůh, protože poznal, co to znamená bát se o život svého syna. Když k nám přichází zkouška, která je těžká, radujte se z toho, co přijde potom. Nedívejme se na zkoušku, kterou máme před očima, ale dívejme se na to, jaký budeme mít vztah potom, co tu zkoušku dokážeme překonat. Je to příležitost a je to obrovský dar. Dívejte se na tu odměnu, kterou získáte, když tou zkouškou projdeš. Říkal jsem, že se dneska ponoříme do Božího slova trošičku hlouběji. Jste na to připraveni? Jste? Že teď to začnete, nadechněte se, protože teď se trošku do toho ponoříme. Řeknu něco šokujícího. Bůh si někdy přeje, aby lidé zkoušku nezvládli. Bůh si někdy přeje, abychom tu zkoušku nezvládli, abychom v ní selhali. Ukážu vám tři principy, ve kterých se tady tohleto objevuje. Principy, kdy vám Pán Bůh dá zkoušku nad vaše síly, zkoušku, kterou nemůžete zvládnout, ale je to v pořádku. První princip. Všichni znáte příběh o faraonovi a Mojžíšovi. Víte dobře, že když se objevil faraon, tak Bůh i v listu Římanům říká, že Bůh zatvrdil srdce faraonovo. A my často vykládáme to, že vlastně ty události, které Pán Bůh představil před faraona, zatvrdili to faraonovo srdce, protože on byl vystaven působením Boží moci tak úžasné, že to zatvrdilo jeho srdce. On už byl totiž rozhodnutý jít dál na cestu zla, ale tady tohle to byla poslední třešnička, která jeho srdce zatvrdila. Nebo jiný příběh. Znáte, a to by bylo možná dobré, no já vám to jenom připomenu, v první královské, ve 22. kapitole, v 19. verši, první královská, 22. kapitola, 19. verš, máme velmi zajímavou scénu. Jsou tam shromážděny bytosti před Pánem Bohem a Pán Bůh říká, na nebeském tůlu, ono to dál pokračuje potom dál, když máte Bibli u sebe, přečtěte si to dál, jak to je. Je tam nebeský zástup, který stojí před Pánem Bohem, sedí zprava i zleva, stojí před ním. A Pán Bůh říká, je tam král a teď se ptá, kdo mi toho krále svede? Krále Achaba. A pak se přihlásí jeden a říká, já to dokážu. A Pán Bůh mu říká, jak to svedeš? A on říká, stanul se lživým duchem u těch proroků, kteří mu prorokujou. A on říká, ano, ty to dokážeš. Všimněte si, že Pán Bůh posílá ducha, aby svedl krále Achaba a král Achab padne. Stejně tak, jako farao padl. Určitě tenhle ten příběh znáte. Jestli máte o to zájem, podívejte se na to do Bible, přečtěte si celý ten příběh, protože je fascinující. Málo který příběh v Biblii je takový. V prvním principu vidíme, že Pán Bůh dopustí zkoušku, u které ten člověk padne, proto, aby zlo zapečetěného člověka dozrálo. Asi jste to už slyšeli, co to je zapečetěný člověk. Je to stav, do kterého nikdo z nás nechce dospět. Stav zapečetění, kde dokážeme poznat jeden na druhém, jestli vy jste už zapečetění pro Pána Boha nebo pro Satana. Ale přesto Bible ukazuje, že zapečetění existuje. Je to stav, ve kterém, tak říkajíc, jste ztracený případ. Už vám nic nepomůže. Pokud jste proti Pánu Bohu, už tresty nepomáhají, láska nepomáhá, milosrdenství nepomáhá, prosby jsou úplně hluché. A v tomhle stavu člověk směřuje jenom ke smrti. V takovémhle stavu se ocital král farao i král Achab. Byl už zapečetěný. A Pán Bůh před něho představil zkoušku, která tomu zapečetění ještě dala punc, která dozrála to zapečetění, která ukázala, co je v tom srdci, aby se to úplně nejvíc projevilo. Zároveň ta zkouška je pro toho člověka soudem a taky koncem. Farao umírá ve vodě, král Achab umírá na bojišti a je to konec. Druhý princip, kdy Pán Bůh dopouští zkoušky nad naše síly, je v momentě, kdy to dělá proto, aby se věci nebo skupiny očistily od falešných věřících, kteří k té skupině věřících nikdy ve skutečnosti doopravdy nepatřili. Třeba například příběh izraelského národa. Víme, že když vyšli, izraelský národ vyšel na poušť, Mojžíš šel nahoru pro ty desky. Co dělali Izraelci jako první? Ano? Dělali si zlaté tele. Ellen Whiteová o tom zajímavě mluví, protože ona totiž říká, že z Egypta spolu s Izraelcemi nevyšli jenom Izraelci, ale také přimísený národ, přimísený lid, který nebyl izraelského původu, ale vyšel z Egypta spolu s těma Izraelcema. Je zajímavé, samozřejmě, že ti zlí tam nebyli jenom ti cizí, byli to i Izraelci. Ale je zajímavé, že Pán Bůh viděl, co se všechno tam objevilo, co tam všechno jde. A on pak přichází, ten Izrael, na poušť, na jedno místo a Pán Bůh dovoluje jednu zkoušku, která byla pro některé lidi nad jejich síly. Znáte zkoušku s bronzovým hadem? Přišli hadi, začali je už štípat. Začali je štípat. A teďka někteří lidé si říkali, bronzový had, proč bych se na něho podíval? To mě přece nemůže zachránit od toho jedu, co mám v těle. To je úplně nesmyslné. A víte co, přátelé, oni měli pravdu, bronzový had opravdu nikoho nemůže zachránit. A v té chvíli to pro některé lidi byla zkouška nad jejich síly. Protože oni to neměli v hlavě tak uspořádané, aby si řekli, OK, co řekne Bůh, tak to je. Oni byli otroci, vyšli z Egypta a byli přímí seninu. A Pán Bůh věděl, že ne každý, kdo je v Izraeli, je Izrael. Proto dovolil, aby přišla zkouška, kdy se tříbil ten lid. A ti, kteří tam neměli patřit, ti odpadli, a ti, kteří tam patřili, tam zůstali. Stejně tak u učedníků. Kolik měl Pán Ježíš učedníků? Děti ve školce to vidí hnedka. Vidíte to číslo? 12. Ano, chytré dítě v první řadě ví, že 70. A je to pravda, přesně tak. Děkuji, že jsi to řekl, bratře. 70 učedníků. 12 učedníků bylo potom. Ale my víme, že původně jich bylo 70. A taky víme, jak se z těch 70 stalo 12. Ježíš přišel, takhle si sedl a najednou začne říkat. Vidíte tady toto? To je moje tělo. To byste měli jíst. To je chleba. A moje krev, to je pití. Měli byste to pít. Oni seděli a říkali si, kdo tohle může poslouchat. Kdo tohle může snést. On k ním mluvil samozřejmě obrazně. Ale všimněte si jedné skutečnosti. Ježíš věděl, že oni to nepochopí. Ježíš vidí do srdce člověka. Ježíš vidí do budoucnosti. A přesto jim to řekl. On jim to řekl, aby vytříbil z těch 70 jenom těch 12. V té chvíli pro těch 58 to byla zkouška nad jejich síly. Ale bylo to tak správně, protože Ježíš tím chtěl něco říct. On jim chtěl říct, že prvně ještě, než chcete dělat velké věci, uzdravovat a dělat zázraky, musíte ve mě uvěřit. Musíte prvně vzít A a pak teprve B a C. Těch 70 učedníků chtělo už dělat C, ale neměli vytvořený vztah s Pánem Ježíšem, aby to bylo A a B. Oni šli rovnou na C. A Pán Ježíš tou zkouškou, která byla nad jejich sílí, mu ukázal stop, zastavte se, podívejte se na svůj stav. Vy nemáte vybudované základy. Vy musíte mít prvně A a B a pak teprve C. Takže prvně odejděte, najděte si ten správný vztah ke mně a pak přijďte a pojďme dělat ty zázraky. Ale ne takhle. Někteří lidé občas odchází ze sboru. A my si říkáme, to je strašná věc. Ale Pán Ježíš vidí, že to vždycky není tragédie. Někdy lidé prostě potřebují vybudovat základy znovu. Potřebují si odpočinout. Někteří lidé uvěří a hned jdou dát velké věci. Začnou hned uvádět, začnou kázat, začnou učit v sobotní škole. A ono se říká, že to je správně, že jdou do služby. Ale někdy je to příliš rychle. A někdy děláme mnoho věcí, ale nepracujeme na našem základním vztahu s Pánem Bohem. První vztah, potom akce. OK, teď je čas na třetí princip. První princip tedy byl to, když je člověk zapečetěný ke zlému a je třeba, aby se to projevilo, ukázalo a je to soud. Tehdy Bůh připraví zkoušku, kterou ten člověk nezvládne a na tom soudu padne, protože je to tak dáno. Druhý princip je třeba očistit jakože věřící od opravdových věřících a proto přichází zkouška, která je pro ty nevěřící zkouškou nad jejich síly. Oni to nezvládnou. Ani nemůžou. V jakém stavu se nacházejí, nemůžou. A teď je čas na třetí princip. Vy si asi říkáte, OK, Radku, to je určitě jenom u těch nevěřících. Že jo? Tam to byli nevěřící, faraon nevěřící, král Achab nevěřící, 70 učedníků nevěřících. Ale my, co jsme věřící, nám Pán Bůh zkoušku nad naše síly nedá. Souhlasíte se mnou? Už nevíte, s čím souhlasit, že? Třetí princip. Bůh si někdy přeje, aby i věřící lidé jeho zkouškou neprošli. Viděl jsem jeden takový velmi zajímavý příběh. Týkal se to japonské vojenské školy. Byla to prestižní škola, do které přijímali pouze 5% uchazečů. Přihlásilo se tam mimo mnohých lidí, mnoho přátel, mnoho lidí a kromě toho 3 přátelé. Shodou okolností celá ta zkouška probíhala tak, že byly rozděleny do skupin po 3 lidech. A na tom příběhu se mi strašně líbí, že ukazuje jeden zajímavý princip. Tito lidé byli zkoušeni všichni a procházeli kolama určitýma a vždycky po každém kole odpadlo velké množství lidí, kteří se nedostali do dalšího kola. Byly to znalostní vědomosti, fyzické testy, všechno takového jako drsné věci, které opravdu byly velmi těžké. A tito naši 3 přátelé se konečně dostali do finále, k poslední zkoušce, aby opravdu prošli. A už se na to těšili. A tehdy ten učitel, který je měl na starosti, jim řekl, v této poslední zkoušce vás upozorňuji na jednu věc. Budete jako tým po 3 a pokud jeden z vás nezvládne tuto zkoušku, ti 2 ostatní budou taky vyhozeni. Oni se vyděsili, říkali si, co to bude. A pak přišel ten čas, kdy jednotlivé týmy šly na řadu a oni zjišťovali, že postupně, jak ty týmy před nimi šly, tak to nikdo z nich nezvládl, nikdo z nich to neudělal. A oni si říkali, tyjo, to je špatné, jakože letos asi nikoho nevemou. Tak přišli na řadu taky. Ta zkouška byla v oblasti maskování, v oblasti zručnosti, rychlosti, strategie a tak dál. Bylo to v terénu přímo. A ten inspektor, nebo ten, kdo je zkoušel, jim řekl, ještě máme vylepšení. Nejenom to, že když to jeden z vás nezvládne, tak jste všichni 3 vyhození. Ale za trest, ten jeden, který to nezvládl, 2 dny bude přivázán k tomu stromu, který tady je, a nebude moct jíst. 2 dny nebude jíst. Vy ostatní ano, ale ten jeden, co to nezvládl, nebude jíst. No, nebudu vás napínat, jak to dál pokračovalo. Tito 3 přátelé tu zkoušku se snažili dělat opravdu poctivě, byli dobře sehraní, všechno bylo skvěle, jenomže nakonec ten jeden inspektor jednoho z těch 3 odhalil, i když měl být neodhalen. Řekl, konec testu, konec zkoušky, nikdo z vás to neudělal. Ti 2 si říkali, byli na něho naštvaní na toho, kterého chytili. Kvůli tobě jsme se tak snažili a kvůli tobě, že tě chytil, jsme to nedali. On opravdu přivázal toho jednoho k tomu stromu. Ti 2 se mohli najíst a 2 dny ubíhali. Ten jeden, co byl u toho stromu, začal naříkat, začal mu kručit v břiše, byl hladový, ale jako vydržel to. A víte co? Ti 2 viděli, jak on tam trpí u toho stromu, a rozhodli se, že mu pomůžou. Oni měli zakázáno mu pomáhat, ale oni tajně přišli a potají mu donesli jídlo a začali ho krmit. V té chvíli, kdy ho začali krmit, se z křoví vyřítili inspektoři, kteří tam celou dobu číhali a řekli, vy jediní jste tu zkoušku dali. Vy jediní jste to dokázali, blahopřejeme vám. A víte proč? Protože oni vůbec netestovali, jak se dobře umí maskovat, nebo jak mají strategii, nebo něco takového. Oni celou dobu u všech těch týmů testovali, jestli dokážou se přátelsky a týmově zachovat ke svému druhovi. Že ho neopustí v těžkých chvílích a v těžkých situacích. Ta zkouška byla připravená tak, že ji nikdo nesměl zvládnout. Nikdo tu zkoušku neudělal. To, co ale testovali, bylo úplně něco jiného, než oni si mysleli. Přátelství, soucit, soudržnost, sebeobětování. Tohle to oni testovali. A to nás přivádí k tomu třetímu principu. Pán Bůh nás někdy postaví před zkoušku, kterou nedokážeme udělat. Ona je tak postavená, abychom ji neudělali. Protože testuje úplně něco jiného. Protože má úplně jiný záměr. Víte, příběh Adam a Eva. Všichni ho moc dobře znáte. Strom, had, ovoce, pokušení, selhání. Ale víte co, já jsem si vždycky říkal, Pán Bůh takhle sedí před stvořením světa, takhle se dívá na ten stvořený svět, připravuje si stvoření člověka a říká si, no mám tam dát ten strom ještě toho poznání a dobrého a zlého, a tak se zamyslí. A protože Pán Bůh vševědoucí, víte co on si řekne, no já vím, že když ho tam ten dám, ten strom, no tak ten Adam a Eva zhřeší, ta Eva to udělá první a Adam pak po ní. No tak se dá zamýšlí. A říká si,
Já ho tam dám. A dám ho tam. Přátelé, Bůh ví věci dopředu. On věděl, že Adam s Evou selžou. On to věděl. Přesto tam ten strom dal. On si připravil zkoušku na Eviny i Adamovy síly, protože on věděl, že ve stavu, ve kterém bude Eva, v jakém mentálním rozpoložení zrovna bude, když tam ten strom bude, že tu zkoušku nemůže zvládnout. Že tu zkoušku nezvládne. Stejně tak Adam. A přesto ho tam dal. Bůh přivedl učedníky v příběhu, znáte ten příběh o posedlém, a jak říkají, mistře, my jsme se snažili vymítat toho démona, ale nešlo nám to. Znáte ten příběh? Já teďka toho sváně neštu, protože předpokládám, že vy ty příběhy znáte. Jo, takže učedníci vymítají démony a najednou tam přijde nějaký nemocný, posedlý démonem a oni se snaží a ten démon se jim směje a nic se neděje. Nepomáhá to. A oni říkají, mistře, jak to, že ho nemůžeme vyhnat, toho démona? Nejde to. Pán Bůh ty učedníky přivedl před zkoušku, kterou nemohli zvládnout. Oni toho démona takový, jaký byli ti učedníci, nemohli vyhnat, nemohli vymítat. A přesto je do té situace postavil. Přesto je tam dal. Pán Bůh načasoval ukřižování na dobu, ve které učedníci ještě nebyli připraveni a zradí Ježíše Krista. On věděl, že v té době nejsou připraveni a přesto to načasoval tak, aby ukřižování proběhlo přesně v tu chvíli, kdy proběhlo. I když dopředu věděl, že ho všichni učedníci zradí. A přesto to spustil. Neříkal, močkáme si ještě 2 roky, až se připraví chlapci, aby ho nezradili. Nic takového neřekl. On to spustil ve chvíli, kdy nebyli připraveni, kdy to bylo nad jejich síly. Cílem takové zkoušky není to, abychom ji zvládli. Protože stejně pro nás v našem stavu neudělatelná. Ale to, a to je ten cíl, abychom si uvědomili něco, co jsme předtím o sobě nevěděli. Naše prohra nám ukáže slabiny a věci, které jsme opomíjeli a které jsme přehlíželi. Slabé stránky, o kterých jsme nevěděli. Věci, které je třeba změnit, a my jsme si jich nevšímali. Adam si uvědomil, že pokud dá lásku k ženě před láskou k Pána Boha, že nakonec nenávidí svoji ženu. To do té doby nevěděl. Do té doby si to nemyslel. Pak to zjistil. Potom, co si prošel zkouškou, kterou nedokázal zvládnout, díky této prohře zkoušce nad jeho síly z tohle mohl uvědomit. Učedníci pochopili, že bez kontaktu s Pánem Bohem nejsou supermani a taky si uvědomili, že nemiloval Ježíše tak, jak si mysleli, že ho milujou. Znáte toho Petra, jak říkal, já, kdyby tě všichni zradili, já nikdy. Že? On potřeboval narazit do zdi, aby odhalil sobě něco, co mu bylo skryté. Aby si uvědomil, že on Pána Boha tak moc nemá rád. Ježíše nemiluje tak moc, jak on si o sobě myslel, že ho má rád. To zrcadlo, které se objevilo v té zkoušce nad jeho síly, mu ale potom dalo nečekaně novou a mnohem větší sílu, než měl předtím. Možná právě teď procházíš zkouškou, nebo si zkoušku prošel a nezvládl si ji. Stejně jako Adam, nebo učedníci Pána Ježíše. Otázka, kterou si ale teď musíš položit, je, co se mi touto prohrou snaží Bůh ukázat? Kterou věc jsem doteď neviděl, opomíjel a ignoroval a ta zkouška mi ji ukázala? Co jsem se měl naučit? Já jsem se docela zděsil, když jsem zjistil, co se děje s tělem, když člověk posiluje. Pamatujete si ten příběh, jak jsem říkal, že jsem se snažil vyšplhat se nahoru. Já jsem si potom přečetl, že svalové buňky, které jsou v těle, Když člověk posiluje, víte, co se s nima děje? Oni umírají. Oni se trhají, oni se ničí. Takže vy po tom posilování, když to nezvládnete poprvé, tak máte zničené svalové buňky v sobě. To jsem vůbec nevěděl. Ale je to právě jediná cesta k tomu, protože když ta svalová buňka zemře, tak ji nahradí nová, mnohem silnější a nabušenější a vymakanější a vy to potom zvládnete. Ale ta cesta smrti je nevyhnutelná. Muselo něco ve mně umřít, abych byl potom silnější. Musí něco v nás zemřít, abychom potom byli silnější. Tu smrt zajistí zkouška, která je nad naše síly. A pokud selžeš té zkoušce, tak ti to ukazuje, že stále necháváš v sobě něco žít, co by mělo být dávno mrtvé. Stále v tobě žije něco, co už si měla dávno zabít. Něco, co už si měl dávno zničit. A zkouška nad tvoje síly je dar, který ti to ukáže. Třeba je to náš dosavadní přístup k Pánu Bohu, který byl nedostatečný, povrchní. Když zjišťujeme, že furt selháváme, asi nemáme úplně takový dobrý vztah s Pánem Bohem. Je třeba něco změnit. Je třeba něco udělat. Nebo naše priority jsou třeba špatně poskládané. Je třeba je přeskládat a dát na první místo něco jiného než doteď. Neignorovat věci, které jsem doteď ignoroval. Každý u sebe objeví jiné věci, které má. Ale každý potřebuje ty věci v sobě zabít. Ale dobrým měřítkem toho, jestli ještě dál žijou, jsou zkoušky, ve kterých selháváme. Pokušení, které nedokážeme zvládnout. A je to obrovský dar od Pána Boha. Protože to je zrcadlo, které potřebujeme. Takže na cestě životem se setkáváme se dvěma obry. Hrozivými, velkými. Ale je to zvláštní. Protože zároveň ti dva velcí obři, díky boží moudrosti, které nám je postavil do cesty, se ukážou postupem času jako naši věrní přátelé, kteří nám pomohli se dostat na místo, kam bychom se jinak nedostali. Na novou úroveň vztahu s Pánem Bohem, na zrcadlo, které jsme neviděli. A tak se společně s Ježíšem modlíme, Pane Bože, neuveď nás v pokušení. Neuveď nás ve zkoušku. Ale já říkám, pokud je, Pane Bože, tvá vůle, abychom si tou zkouškou prošli, tak ti za ten dar děkujeme. Jak v případě výhry, kdy naše světlo ještě více zazáří a přimkneme se k tobě, Pane Bože, ještě víc, tak v případě prohry, kdy nám otevřeš oči a uzdravíš nás. Kež se nám to stane, kež máme úplně novou úroveň. Protože Ellen Whiteová říká, a já myslím, že jsou to slova i Pána Boha, že na konci v nebi, když se budeme dívat za naším životem dozadu, zpětně, tak vidíme, že všechno mělo svůj smysl. Všechno mělo svůj smysl. Tak kež vítězíte ve svých zkouškách a pokud nevítězíte, kež nám to dá sílu k tomu, abychom byli ještě lepší, silnější a krásnější. Amen.